tere Raadio Järje juttu rubriigis jätkame Eduard Heinla mälestuste raamatu Aedniku poisist jutlustajaks lugemist. Täna kuulete raamatust peatükki, mind viiakse Helsingisse. Julgesin siiski end kõiges Jumala hoole alla anda. Varsti järgnes väga imeline pääsemine, hoolimata ülemuse paha meelest. Mu pääsemise eellooks oli üsna koomiline, isegi tahumatu sõdurinali. Lugu oli selline. Kasarmusse ilmus veidi siledamas mundris soldat mingi kaustiku taoline asi kaenla all. Paar valget paberinurka paistis kante vahelt välja. Teda võis pidada mõneks kantseleimeheks või nüüd tagantjärele ka rätsepaks, kes ise oma sineli ilusamaks ümber teinud. Mees hüüdis, kas siin leidub kedagi, kes on kunagi olnud Moskvas voorimeheks? Viimaks keegi ütles, mina olin. Silutud sineliga soldatil kohe küsimus valmis. Kas tahad sinna tagasi minna ja võib-olla üsna varsti? Algas pärimine, et milles asi seisab. Mees vastas, et ega temagi täpselt tea. Ütles siiski pool kaheldes, et Moskvas kardetakse vist voorimeeste streiki. Püütakse mingit reservi varuda. Mees, kes siit läheb, ei see streigi midagi. Nüüd oli pakkujaid voorimehi palju. Kaustikumees märkis 6 või 7 nime üles, laskis allkirjad anda. Ülejäänud tahtjad lükkas tagasi. Jätkub küll, lisas juurde. Lahkudes oli mehel muhelus suu ümber. Asi paistis üldse kuidagi kahtlane. Uksest väljas hüüdis sinelikandja tagasi. Pole seal Moskvas streiki midagi. Tahtsin lihtsalt sinna minna, kus keiser jala käib ja paberit oli tarvis. Toredam ju kui teiste meeste allkirjad ka dokumendil peal. Ja kadus. Sõimu sõnu ja sajatusi hüüti talle järele. Selline soldatinali polnud aga just haruldane. Päev või kaks hiljem oli meie kasarmus jälle samasugune lugu. Keegi sõdur tuli sisse hüüdis. Kes tahab Helsingisse minna? Olin oma kohal ruumi tagumises osas ja hüüdsin sealt vastuseks. Mina tahan. Mu kõrval oli paar eestlast. Üks neist lõi mulle müksu külge ja lausus pea suu. Ära lase end jälle sisse vedada. Keegi eespool oli hästi ei julgenud ennast pakkuda, sest eilne nali oli veel kõigil meeles. Küsijaga tuleb kiiruga teistest meestest mööda minu juurde. Kohali jõudes vaatab ringi ja küsib uuesti, et kes ja kus see Helsingisse minna tahtja on. Siin, vastasin uuesti. Sain jälle sõbraliku müksu. Kuid seekord oli asjal tõsi taga. Nagu selgus, saadeti meilt 75 meest Helsingisse sõjaväe laatsaretti formeerima. Tulija oli üks neist. Ta sai aga kodunud kirja, et ta vanem vend, kes isa toiti, on surnud. Tal oli nüüd lootus koju saada isa toitjaks. Paberid olid juba sisse antud. Ta ei tahtnud enam kaugemal ära minna, kartis, et see viivitaks ta asja, käinud polgu keskuses rääkimas. Seal öeldud, et kui leiad tööroodus tunni aja jooksul uue mehe ja toota siia, saad ise vabaks. Oli parajasti lõuna aeg. Panin sõdurikappi ukse kolksti kinni, kollase puulusika saapasäärde ja läksime. Nüüd oli teisigi pakkujaid, kuid oli juba hilja. Mu naaber eestlane hüüdis siiski veel järele. Pea silmad lahti! Mu kaaslasel polnud aga nalja natukestki mõttes. Kui jõudsime polgu kantseleisse, esitles ta mind. Siin on uus mees. Järgnesid mõned vormilised küsimused. Vastused olid ilmselt rahuldavad. Küsija oli polgu kantselei juhataja. Ta võttis tüki paberit, kirjutas mõned read, pani allkirja alla ja andis tõendi mulle öeldes. Vii see oma roodu ülema kätte. Anna varustus üle ja hiljemalt tunni aja jooksul ole siin. algab sõit Helsingisse. Olin nagu taevasse tõstetud. Pool joostes ruttasin tagasi, kuigi väikese murega, sest ei teadnud ju, kui palju mõjuvõimu on mu otsesel ülemusel, kes mu peale väga pahane oli. Mul oli siiski üsna kange kirri keskusest kaasas, kuigi kirja autor augraadilt alamal astmel oli. Siiski maksis polgukantseleist tulnud sõnum asjaajamisest tavaliselt rohkem. Polgukantsele juhataja oli ikkagi polgukeskuse esindaja, polgu südame hääl. Siin midagi segi ajada või tõrkuda oli ohtlik. Kasarmus andsin kirja üle. Roodu ülem luges ja vaikis. Viimeks ütles. Kuhugi ma sind ei lase. Ma vastasin. Teie vastutate. Siis algas kuri pärimine, et kes lubas sind sinna minna. Vastasin, et käsk käis järel. Et kirja saatja oli roodu ülemast antud küsimuses suurema sõnaõigusega, siis jäi mees siiski mõtlema. Oma voli ta ei usaldanud tarvitada, sest tal oli käes ikkagi sõjaväeline korraldus. Aga minu takistamine oleks talle sama magusalt maitsenud kui inimroog näljastele lõvidele Taanili loos. Otsis siis veel natuke vormilisi vigu, ise seal juures näost viha nähvardades. Pole sa veel kuhugi läinud, küll ma kuulan järele. Vaevalt tal muud põhjust pahandamiseks oli, kui et ma polgukantseleist õigeks ajaks ritta ei jõudnud, kui ta rindele minejaid üle andis. Asusin lahkumiseks valmistuma. Andsin aasta jooksul kogunenud tühjatähja sõpradele, ka varustus tuli üle anda. Kui see tehtud, oli võit juba minu poolel. Seljakotti panin vaid mõne vajaliku asja, siis algas hüvasti, et sellisel puhul muutuvad sõjamehed väga õrna hingeliseks. Soojalt surusid Eesti mehed mu kätt. Varsti seisin jälle rivis, samas kohas, kus mõni päev tagasi 1000 meest oli olnud. Seekord oli meid ainult 75. Minu meeleolu oli ülendatud taevani. Kui laev Volhovi õe sillast eemaldus, olin kindel, et ka kurja ülemuse kaebused mind enam tagasi tõmmata ei suuda. Oli 5. september 1917. Sõit oli ilus. Peagi jõudis hämarus. Mu südames oli palav tänu palve. Küll issand on püha ja suur, ta heldus kõrgem kui taevad. Pärast laevasõitu läksime Moskva rongile ja järgmisel varahommikul olime Peterburis või Petrogradis, nagu seda linna tollal hüüti. Istusime Vaksali kivipõrandal 3-4 tundi teist rongi oodates. Siin tuli olla ühe kurva pildi tunnistajaks. Meie ees istus rahvamorrus keegi noor ema oma pilt ilusa ja elavaloomulise paariaastase tütrega. Tüdrukuga sõbrustas keegi väga sõbralik daam. Olime olnud kogu öö magamata, uni tikkus kallale ja ka lapse ema tukkus. Uustulnuk lubas ise lapse järele vaadata ja soovitas emal puhata. Laps näiski temaga meelituste ja maiustuste tõttu leppivat. Umbes tunni aja pärast äratas meid aga ema ahastav nutt. Võõras daam oli lapsega jäljetult kadunud ja jäigi kadunuks, kui meie Soome rongil astusime. Ka võimu esindajad ilmusid kohale, kuid polnud kuulda, et nende otsingutel oleks olnud tulemusi. Jõudsime Soome. Esmalt jäime peatuma Helsingist umbes 80 kilometri kaugusel Riihimäel. Asusime suurtesse vene kasarmutesse, õigemini nende kõrvalruumidesse. Kasarmud olid pooltühjad, meie väike grupp oleks võinud sinna päris ära eksida. Septembrikuu möödus. Ootasime arstide kui uute ülemuste korraldusi. Nähtavasti ootasid nemad jälle oma ülemuste käsku. Seal ei olnud aga vist seekord kiiret Petrogradi oktoobri sündmuste tõttu. Meid viidi läbi Helsingi Sveaborgi ehk Suomen linna saarele merekindlusesse. See pidi olema meie päris asupaik. Tallinn polnud kaugel, otse üle mere. Sveaborgi loeti ka sõja esimeseks tuleliiniks. Nimelt kardeti sakslaste dessanti Soome. Vene laevastik oli reidile koondatud. Öövarjus viskas sakslane vahel lennukilt mõne pommi. Tol ajal olid need veel mannetud võibolla 4-5 puudased. Venelased rääkisid tollal, et nemad hingavad ainult korstna kaudu. See tähendas ühendust muu maailmaga Soome piiri taha ehitatud Murmanski raute ja sadama kaudu. Mujalt olid kõik teed suletud. Golfi hoovuse tõttu alati jäävaba Murmanski sadam ehitati inglaste ja prantsaste abil ja virgutusel. Inglastele oli Murmansk muuseas teretulnud meretranspordi teenistuse keskus. Vene laev oli kaugel põhjas vähe ja lisa sinna viia polnud ka võimalik. Seda mõistis ka sakslane, kes oli vist Riia juba vallutanud või asus selle lähistel. Laia sõjarinde tõttu oli Soomes võrdlemisi vähe vene vägesid. Ootamatu rünnakuga oleks mõeldav olnud sakslaste sissetung Soome ja nii oleks ka viimane Murmanski ühendustee läbi lõigatud. Teised saksa väeosad oleksid Riia juurest Petrograadi suunas terve Baltikumi koos kogu Peipsi taguse maaga kotti tõmmanud. Lõks oli meelitav. Selle tõttu peeti Soome randa esimese järgu tähtsusega rindeks, mille kaitse pidi olema ühtlasi Vene pealinna kaitse. Mõni kuu hiljem olidki sakslased Soomes oma plaani teostamas. Meie saime eesliinimeeste tasunormi, kuigi esimene kuu Riihimäel oli meile pooleldi puhke aeg. Haavatuid me aga ei näinud. Enne olin juba Tallinnas. Riihimäel tegelesime ainult oma meeskonna toitlustamise ja eluolu korraldamisega. Vabadel päevadel jalutasin peamiselt üksi kõrgetel kaljudel ja okaspumetsades. Esialgu tuli selline hardustunne üksinduses Jumala armulikule saatmisele mõeldes, et heitsin silmili künkale samblale maha ja surusin näoalanduses vastu maad. Ei ükski sõna paistnud vääriline issandale öelda. Ma seisin kummuli ja vaikisin. Hinges oli lõpmatult hea. Hinges oli lõpmatult hea ja õnnistunne. Jumal oli kui halastaja isa oma lapsele ligi. Mu oma soovid ja tahtmised olid sulanud tema tahtmisesse. Ka meie isa palve sai mulle pühaks. See avanes otse kui uuena. Jumal minu isa on taevas ja mina tema laps olen maa peal. Ja siis veel vägev lõpp, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au ja seda igavesti. Sveborgis algasid sanitaarala õppused. Tehti sidemeid ja omandati muid esmaabivõtteid. Tuli juhuslikest puunottidest ruttu midagi kanderaami taolist teha või tõsta nii-öelda haavatu kahe mehe vahele kandjate kätest moodustatud kandetoolil. Haavatu, kes end kandjate õlgadele toetas, tuli ruttu esmaabipunkti viia. Oli rohkesti varustuse kokku ja lahti pakkimist ja kontrollimist. Siis saabus jälle seisak, kuni korralduseni. Hiljem kuulsime, et Venemal olla olnud taas revolutsioon. Vanad peremehed lahkusid, uued polnud jõudnud veel kohaneda. Nüüd oli juba võimalik Helsingis vaimulikel koosolekutel käia. 6 või 7 kilometri pikkune laevasõit linna oli soldatile tasuta. Anti isegi pikemajalisi linnalubasid. Kasutasin neid võimalusi hoolega. 6 pärast tuli uus korraldus, alustada varustuse kokkupakkimist, et seda vajaduse korral üle anda. Olid saabunud 1918. aasta esimesed päevad. Pikka aja tagant moodustati jälle arstlik komisjon. See koosnes peamiselt oma arstidest. Peaarst Fadejev oli tore sümpaatne mees. Ta oli väga helde sõdureid koju laskma. Nüüd võeti ka minu 9 kuud tagasi põetud kopsu põletik arvesse, ja mulle anti 3 kuud puhkust. Enne lahkumist selgust, et doktor Fadejev oli endale juba kuhugi Helsingi haiglasse koha varunud juhuks, kui Venemaale enam sõita ei saa. Ta oli valmis mullegi sinna töökohta muretsema, kui ma ka soovin. Mina aga tahtsin koju sõita. Meri oli külmunud ja Petrogradi kaudu oli sõit väga segane. Ka Helsingis puhkes mäss. Soome töölist punakaartlased olid võimu üle võtmas. Raudteed olid juba osaliselt nende valduses. Oli üldse küsitav, kas ma kodumaale pääsen, kuid paberid anti kätte ja ma tegin siiski katset. Vaksali esine plats oli püsside ja punaste varrukasidemetega töölisi täis, neid võis olla seal 500 ümber. Venema poole rongid siiski liikusid. Meid oli 3 meest, kes tahtsime rongile pääseda. Astusime tööliste vahelt läbi otse rongi juurde, näitasime komandeeringutunnistused ette ja alustasime sõitu. Teel kuulsime, et oodatakse uut korraldust, mille põhjal Soomest sõjaväge enam välja ei lasta, et tuleb koos töölistega sakslaste vastu astuda. Petrogradis oli palju segadusi. Küttepuuduses põletati puumaju, trammid liikusid valve all kõrgete lumevallide vahel, nagu kraavi põhjas. Kuskil peatänava lähedal nägin lumme tuisanud hobuse korjust, olnud kedagi, kes oleks selle koristanud. Ei mäleta enam täpselt, kuidas ma kohtusin vend Neumanni juures varem nähtud vend Johannes Krooniga, kes hiljem oli Võrus koguduse vanemaks. Ta töötas aednikku Abihi ravimtaimede aianduses. Tema kutsus mind kohe enda juurde tööle, kaebas, et on suur puudus aiandusala oskustöölistest. Ta arvas teadvat, et mu endine töökoht jänes aiandusfirma olla küttepuudusel suletud. Lubasin nädala paari pärast võimalikku uut töökohta vaatama tulla. Praegu aga tahtsin minna kõigepealt koju Tallinna, kuni rongid veel liiguvad. Tallinnas käisin igal õhtul vaimulikel koosolekutel, ma ei raatsinud ühestki puududa, olin tõesti näljas Jumala sõna järele. Viibisin kodus üle 2 nädala. Siis lõikas Saksa rinne Narva juures mu tagaside läbi. Pidin paratamatult Eestisse jääma. Olin koju tagasi jõudnud nagu läbi viimase praoki lukse. Ka mu vennad Voldemar ja Ruudi jõudsid kuidagi koju, aga mu sõjaaja katsumused sellega veel ei lõppenud. Kuulsite katkendit Eduard Heinla mälestuste raamatust aedniku poisist jutlustajaks. Luges Timo Lige.
Saate tõi teieni Meedia Mission.